Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti turpmāko stundu, ētrā skanēs raidījumu zināmais nezināmajā un studijā Sandra Kropa. Viduslaiku sākums Latvijas teritorijā bijis vētrains posms, tikko aizvadīti vikingu iebrukumi, vietējie iedzīvotāji tiek pievērsti kristietībai, izteiktā lauksaimnieku zeme tiek izraibināta ar baznīcām un tai kalpojošām pilsētām, tostarp tiek dibināta arī Rīga. Kāda bija sociālā, politiskā un kultūras dzīve 12. 13. Gadsimtā šajā teritorijā, tam visam pievērsīsimies turpmākās stundas laikā. Pēc brīža sarunā ar vēsturnieku Andri Šnē ielūkosimies krusta kara laika notikumos Latvijas teritorijā un skaidrosim, kā norisinājās pārēj no aizvēstures uz viduslaikiem sociālajā, politiskajā un kultūras dzīvē. Bet vispirms aicinu ieklausīties mūsu arhīvu materiālā par pagānu svētvietām. Vairāk par to visu Ievas Valēnas sižetā.
Pagānu svētvietas Latvijas teritorijā vienmēr ir bijušas mītiem un noslēpumiem apvītas. Daudz dzirdēti stāsti par akmeņiem, kokiem un avotiem, kas dod spēku, veselību un mūžīgu jaunību. Pētot šādas vietas, arheologiem un vēsturniekiem jāsaskaras ar nemazums grūtībām, jo par senākām vietām ir pieejams niecīgs skaits rakstisku liecību, un tos pārsvarā rakstījuši ar pašām svētvietām nesaistīti cilvēki. Grūti arī pateikt, cik daudz svētvietas Latvijas teritorijā ir bijušas. Par senāko zināmo svētvietu Latvijas teritorijā uzskata Sērnatas apmetni, kas veidota vidējā neolīta periodā kaut kad starp 3400 līdz 2300 gadu pirms mūsu ēras. Apmetnē atrasta vairāk kā pusotru metru augsta kokā izgrebta skulptūra, ko uzskata par elka tēlu. Vairāk stāsta Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta direktors Guntis Zemītis.
Nu, parastās šajās svētvietās tad ir kaut kāda tautas pulcēšanās notikusi, vai ne? Tad, lai tur ir pieņemta kaut kāda svarīga lēmuma, iespējams vēlāk laika arī tiesas spriest, vai ne? Tad, un, nu, parasti tur ir kurināta arī uguns, veikt kaut kādu rituālu ziedojumu, nest, tad dzīvnieku galvas, kas varētu būt ziedot, ja, tad varētu būt arī kādas senlietiņas ziedotas, vai ne? Nu, diemžēl, ir arī daudz tādas, nu, pat citām, pa vēlākiem laikiem, pēc runājuma acīm redzot, ir iedots arī kaut kāds ēdnieku ēdienu palies, kas ir organiskas vielas, nu, kuras, diemžēl, ir arheoloģiskā metodē, vai mēs nevaram tik viegli konstatēt. Vai?
Viens no interesantākajiem arheoloģiskajiem atradumiem ir Lazdiņu uzkalniņš, kas veidots dzelzs laikmetā mūsu ēras 2. Līdz 4. Gadsimtā Vidzemes teritorijā netālu no Āraišu ezera pils. Uzkalniņš veidots līdzīgi kā tolaik veidoti kapu uzkalniņi, tomēr abedījumi tajā nav atrasti. Turpina Guntis Zemītis.
Nu jā, viņam ir akmens riņķis, bet nav tieši abedījumi. Acīm redzot ieejas vieta, kas ir nu, tāda simboliska, kas atzīmēta, un šajā uzkalniņā ir arī nu, tādas rituālās bedres izrakts, vai ne, kur nu, ir dažas senlietas atrastas, ja, tātad, un arī, nu, ja nemaldos, tur bija laikam cilvēka dzerokļi paliek, vai ne, un kaut kas arī no galvaskals fragmentiem, bet neabedījums, ja, tātad, bet neabedījums.
Tas varētu būt bijis kāds ziedošanas rituāls, kur cilvēks ir iesaistīts, tā izklausās tā.
Nē, nu cilvēku upurēta tādas lietas, pa cilvēku upuriem mēs nu, Latvijas teritorijā īsti nav, ja, tad, ja arī kaut kas ir bijis, tad tas vairāk attiecās uz viduslaikiem, ja, kad mēs jau zinām tādas nostāstus par celtnēs mūrētiem cilvēkiem, vai ne, un nu, tie kādreiz varētu būt kādi fanātiski mūki, kuri vēlējās, teiksim, tikt iemūrēti nu, slēgtā telpā, vai ne, un tad kādu mazu spraudziņu viņam var pasniegt ēdienu, vai ne, un tad, kamēr viņš tur nu, nomirst, vai ne, nu, tādā veidā apliecinot savu mocekli, iegūstot kaut kādu mocekli status, vai ne. Tādas nostāsts un tādas netieši norādes ir par tām lietām, bet tā, nu, tas katrā ziņā netiecās uz šiem pagānismu laiku.
Kā ir pagāniem? Mēs zinām, kur mums ir bijuši meža dievi, vēja dievi un tā tālāk. Vai ir arī viņiem kādas svētvietas, kur viņi tiek pielūgti, kas varbūt ir atrastas, kas tiešām norāda to, ka tas ir kādai konkrētai dievībai?
Nu jā, nu grūti jau tieši ar konkrētiem dieviem saistīt. Nu visi latvieši jau tā pasaules uzskats, nu seno baltu vai ne, balstās uz zemkopju, lopkopju ideoloģiju, tad tur ir saules kulti, ja, tad saula mēnesis, gada dalījums, tad pēc šiem nu, saules cikla vai ne, un tam līdzīgi. Bet, jā, bet tās kulta vietas, kuras mēs atrodam, nu, kuras ir saistītas, nu, ir tātad, nu, ir svētie avoti, vai ne, kur ir tātad acīm redzot, kas saistīti ir ar, varbūt ar ūdens pielūksmi vai tam līdzīgi, jā, tātad ir, nu, īpaši lībiešiem, kā mēs zinām, ir tā saucamās lībiešu upurālas, jā, tātad, kur alās ir, nu, nestas monētiņas, veikts ziedojumi, vai ne, tad ir salīdzinoši ilgu laiku, ja tad kaut kur no 13. Gadsimta cauri viss viduslaiks, vai ne. Ir liela akmeņa, protams, vai ne, ir bijušas, nu, svētbīrzes, vai ne, tad kuršiem īpaši, nu, ir kultu pļavas Zemgalē atkal, ja, zināms, jā. Nu, jā, tas ir, protams, akmeņi, ja, tad ir dobuma akmeņi, pēdakmeņi, ja, tātad, kas arī saistīti, ir vēlna akmeņi, kuras sauc, tad ir vietas, kuras ļoti daudz tiek lietot šis vēlna vārds, vai ne? Nu, kā tas saistās kopā, to arī ir, nu, krūti atbildēt viennozīmīgi šiem jautājumiem, vai ne?
Vēsturnieks Juris Urtāns pagājušā gadsimta 70. gados ir atklājis, ka lībiešu upuralās, kas atrodas netālu no Salacgrīvas, cilvēki ir veikuši ziedojumus no 15. līdz pat 19. gadsimtam. Tātad laikā pēc krusta kariem, kad vismaz teorētiski Latvijas teritorijā dzīvojošie tika uzskatīti par kristiešiem. Turpina Juris Urtāns.
Nu, lībiešu upurāli tādā ziņā ir pat arī unikāli, ne tikai priekš Latvijas, bet arī plašāk priekš Baltijas un varbūt vēl vairāk. Ja mēs, nu, tā bija tā sagadīšanās, ka tas nobrukuma konus bija noslēpis, ja saglabājis tādā situācijā to, kas tur bija pirms, nu, 100 un vairāk gadiem. Nu, tur mēs kaut ko varam pateikt, ka, nu, kaut gan lietas ir ļoti vienkārši šī strībā, nekas jau cilvēktenī domāšanā nav mainījies. Tad, kad ir slikti, visādi slikti, bats, kari, slimības, mērs, nu tad meklē palīdzību pie augstākiem spēkiem. Tur ir tāda korelācija starp monētu kalšanas gadiem un šiem notikumiem, kas apkārtē notiekās tikko, tur ir kaut kādi šādi, nu, nelabi laiki tā monēta, ziedota monēta skaits pieaug. Nu, ja, nu, bet tas arī mūsdienās notiekās, kamēr jau viss ir labi, cilvēks jau tik ļoti to sakrālo nemeklē, kad viņam paliek kaut kādā veidā slikti, tad viņš sāk meklēt kaut ko.
Interesanti ir arī tas, ka lielākā daļa no šiem ziedojumiem veikta ar ārzemju vai mazu nominālu vērtību monētām, kā arī ar brāķiem un slikti kaltām monētām. Pirms pāris gadiem no lībiešu upuralām arī savāktas monētas, kas ziedotas kopš 70. gadiem. Un nekas daudz nav mainījies. Ziedotas lielāko tiesu ir santīmu un ārzemju monētas. Citos pētījumos Juris Urtāns sastapies ar vēl interesantāku cilvēku uzvedību svētvietās.
Man te pirms dažiem gadiem bija, nu jau redz desmitāk, kā bija arheoloģiska uzraudzība, vadīja arheoloģiska uzraudzība Gūtmaņa, alus, avotā, viņu vajadzēja, nu, labiekārtot uzbūvēt. Tam mani puiši no rīta atbraucam pie avot, no 8. rudens tas bija tāds, sākam darbu pa 8, nu, godīgi tad vēl cilvēki nav. Tad nevaram saprast, kāpēc tur staigā tāda dīvaina cilvēka apkārt, un tāda, nu, noteikti ne turisti, un mēs tur strādājam. Un otrā dienā tas pats, un tad kaut kā atved beidzot krūmos netālu vien tāda kārtīga duršlāga, ar kur, nu, tad sapratām, kas notiekās, ka no rīta tātad mūsu marģināļi dodas pie avot, ar to duršlāgu izkārši smildes, tās monētiņas izvāca ārā, nu, cik tur tas guvums liels grūti pateikt, bet, nu, tā, ka ir jau tās arī ļoti profānās lietas, kas tur patīk klāt.
Ziedošana avotā ir vienkārša, bet, ja ziedojums veikts alā, tad garnaģiem tas ir mazliet grūtāk pieejams, jo atstājot monētas smiltīs, tās visai drīz tiek iemīcītas. Arī arheoloģiski pētot alas, bieži senākās monētas atrodamas dziļākos slāņos, tomēr tās var būt arī ieraktas. Alās tiek atrastas ne tikai monētas, bet arī dažādi sadzīviski priekšmeti, turpina Juris Urtāns.
Nu, tādī pašā lībiešu upurā tur ir viens katla. Pat ne katla, bet kāsis tāds, nu, viņi dažādi varbūt izmantojami, bet kā, nu, tātad to pašu katlu turēt virs uguns vai bezmēna kāsis, nu, vēl visādi varbūt izmantojami. Nu, kāpēc viņš pēkšņā lā parādās, grūti pateikt, tad būtu tiešām tur ir kaut kas vārīts, mēs jau to nezinām līdz galām, bet, nu, tāda lieta ir, nu, kāsim jau diezgan liela tā simboliskā nozīme. Tiksim, tas ir centrs, kas ir mājas, vecā māja pavārdos, kur tas uguns, jeb nu, ēdienas tiek gatavots, tas ir centrālā vieta, pie kā tas katls turās. Un viņiem ir mitoloģiskā nozīme diezgan nopietni. Tā ka, varbūt reālā, varbūt, bet tikpat labi tas būtu arī kaut kāds nejaušība, kāds atstājas. Nu, teiksim, tī pašā alā tur ir vairākas tā sauktās holandiešu pībīšu fragmenti. Holandiešu pībīte 17. 18. Gadsimts, nu, kaļķīši vēlāk sauc. Nu, tāpat kā tagad cigaretes, viņas ir masveidā un cigarešu papiros nav tabaka pīpē. Pīpes, nu tās tāds smalgs viņas Holandē, nu ne tikai Holandē, bet nu pamata Holandē gatavo 17. Gadsimta beigās viņas ir masveidu produkts un viņam ir gari, balti, skaisti kātiņi un mazgalviņi. Un viņas ir diezgan trauslas salūst, un tad tas kātiņš salūst parastalūst daudzos gabalos, 4, 5, 6 gabalos, un tā ir tāda diezgan raksturīga atraduma. Lieta 17-18 gadsimta, nu, pienekļos vietās vīri pīpē, sievas arī, protams, pīpē, bet, nu, tas varbūt citādi kaut kā, un tad viņi ļoti daudz kaut kur, teiksim, nu, kaut kādās karavīra apmetnēs skanstēs, ja tirgu vietās vēl kaut kur upurālās arī šīs pīpīšu palieks. Nu, ko tas nozīmē, vai tas būtu sakrāli? Jā, varbūt, kāpēc ne, es to savu pīpīti atstāju salauži, bet tikpat labi, varbūt viņi man tur nejauši saplīst, nu, kur es viņu turpat izmet, nu, nejauši no kabats izkrīt vēl kaut kas tā, to pateikt līdz galam, nu, tas nav iespējams, tas ir viens, nu, sajaukts kopā viss.
Tas vēlreiz apstiprina to, ka mēs ļoti maz zinām par to, kas noticis svētvietās, jo mums kluži vienkārši trūkst rakstiskas informācijas par to. Arheologs atrod monētu vai jau pieminēto pīpīti un var noteikt aptuveni, kad tā ir nokļuvusi konkrētajā vietā vai kad tā ir ražota. Kāpēc tā ir tur nokļuvusi, ir pētnieka interpretācija un to formulēt ir ļoti sarežģīti. Ieva Valēne, speciāli Latvijas radio.
Par pagānu svētvietām Latvijas teritorijā Ievai Valēnai stāstīja Latvijas Universitātes vēstures institūta direktors Gundis Zemītis un vēsturnieks Jūris Urtāns, bet par to, kā Latvijas teritorija pamazām kļuva par Livonijas teritoriju un kā šeienas cilvēki tika pievērsti kristietībai, saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
12. un 13. Gadsimts Latvijas teritorijā ir atstājis ļoti paliekošas spēdzes, kuras šobrīd redzam gan pastaigājoties pa daudzu Latvijas pilsētu ielām, gan galu beigās šķirstot vēstures lapus un pārliecinoties, cik ļoti mainījās cilvēku dzīve Latvijas teritorijā, ienākot kristietībai un teritorijai kļūstot par Livonijas sastāvdaļu. Par to visu šonadēļ runās vēsturnieki starptautiskā konferencē un arī šodien raidījuma atlikušajā pusstundā, kad pie mums viesojas Latvijas Universitātes asociētais profesors Andris Šnē, mēs pievērsīsimies šiem jautājumiem. Sveicināti.
Labdien.
Es te piesaucu konferenci, patiesībā rīt un parīt interesētiem ir iespēja sausīties un vēl ieplānot savos kalendāros. Es saprotu, ka ir kāda konference, kas ir saistoša ne tikai profesionāļiem, bet arī vēstures entuziastiem.
Tieši tā, šīs nedēļas piekdienā un sestdienā, 8. un 9. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotekā visi, kurus interesē vēsture, un ir īpaši, kurus saista viduslaika vēsture un pārēj no aizvēstures uz viduslaikiem Austrumbaltijā, tiek aicināti uz starptautisku zinātnes konferenci Vara zeme un sabiedrība politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. Gadsimtā. Šī konference, kas tiek rīkot saistībā ar Latvijas Republikas dibināšanas simtgadi, iesāks vairāku, būtībā 5 konferenču ciklu projekta Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā, kur ietvaros mēs centīsimies noskaidrot, kā tad mēs esam nonākuši līdz Latvijas valstī, jo tomēr ir jāņem vērā un jāatceras, ka 1918. Gada 18. Novembrī dibinātā valsts nerodas tukšā vietā. Jau pirms tam ir ļoti ilgs vēsturiskās attīstības ceļš un arī daudzas un dažādas valstiskuma struktūras. Un tāpēc mēs arī šo konferenču ciklu aizsāksim tieši ar stāstu par 12. un 13. Gadsimtu, kad arī Austrumbaltijā izveidoja šīs pirmās viduslaikiem raksturīgās valstiskuma struktūras, kuras mēs parasti apzīmējam ar šo kopīgo nosaukumu Livoniju, kas ietver gan mūsdienu Latvijas, gan arī mūsdienu Igaunijas teritorijas.
Tā kā stāsts ir par Livoniju kā tādu, nevis tikai tur, es nezinu, krusta karu, kaut kādiem posmiem, kas notiek un skar Livoniju vai kaut kādām konkrētām sabiedrībām sabiedrības grupām, kas...
Tas būs tās gan par vienu, gan par otru, ja tā var teikt, jo sākumā mēs, konferences sākumā mēs mēģināsim aplūkot, kāda tad īsti ir šī sociālā un politiskā un arī kultūras situācija Austrumbaltijai, tīpaši Latvijas teritorijā 12. 13. Gadsimta mijā, respektīvi, kas tad ir krustkara priekšvakarā un kādi mēs esam un kā mēs būtībā sagaidām šo jauno kustību un pēc tam jau palūkosimies, kas tad ir tas jaunais, ko atnes krustkara kustību, jo tomēr 13. Gadsimta laikā Latvijas teritorija un arī Igaunijas teritorijā, būtībā Livonijas, ietvaros parādās virkne dažādu jaunu iezīmi, sākot gan ar viduslaikiem raksturīgo pilsētu, rakstīto kultūru un, protams, kristietību. Kristietība, kas ir kā jauns būtisks gan politisks, gan reliģisks, gan arī kultūrāls spēks un faktors šajā reģionā.
Tad sanāk runājot par Latvijas valstiskumu veidošanos, tad lielais akcents tiek liks uz 12. 13. Gadsimtu, kā pirmsākumu tam visam.
Tieši tā, kā varētu teikt, kā saknes, jo, protams, ka tieši saiknes jau nav, tieši saiknes jau starp 13. Gadsimtu un 20. Gadsimtu mēs neatradīsim, bet, nu, tomēr, ja mēs skatāmies uz šiem politiskajiem procesiem, kas risinās sākot no viduslaikiem līdz pat 20. Gadsimtam, nu, tur mēs varam izsekot šos, nu, teiksim, zinām pēctecību un kontinuitāti, jo arī viens no tādiem būtiskiem rezultātiem 13. Gadsimta krustkara kustībai ir tas, ka Austrumbaltijas reģions tiek iekļauts rietumu kristīgās kultūras telpā, respektīvi Latviņa Romas kristietības teritorijā, kas arī nosaka šo tālāko reģionu attīstības gaitu un saikni ar rietumu pasauli, gan ar Romu, gan ar Vācu teritorijām, protams, arī miedarbojoties ar kaimiņu Austrumu teritorijām.
Jā, mēs tūdēt pievērsīsimies vairāk tam 12. 13. Gadsimtam no dažādām pusēm, bet varbūt pirms tam skatoties, nu labi, ja tas ir tāds tā kā sākums tam vispār procesam, kas notiek 20. Gadsimtā, kas ir pirms šī 12. 13. Gadsimta šajā teritorijā? Nu, var teikt, tā ir tāda, nu, mazpazīstama, mazinām periferija vai tomēr gana nozīmīga tur tirdzniecības vieta un tas ir tāds mīts uzskatīt, ka, nu, līdz ar, es nezinu, 13. Gadsimtu mēs varam runāt par to, ka te kaut kas notiek.
Jā, tas jau, varētu teikt, viduslaikos parādījās tāds priekšstats, ka tad, kad Vācu tirgotāji 12. Gadsimta nogalē esot nejauši atraduši, uzēģelējuši Austrumbaltijas piekrastes, esot Daugavas grīvu, dibinājuši Rīgu, tad tikai šeit aizsākās kaut kāds kultūras process un sāk veidoties kaut kāda sabiedriskā organizācija un politiskās struktūras. Protams, ka jau arī pirms tam, pirms 13. Gadsimta mēs varam runāt par saiknēm ar, un kontaktiem ar gan ar rietumu, gan ar austrumu kaimiņiem. Nav tā, ka šis ir pilnīgi visu pamests un visu aizmirsts pasaules nostūrs un pat tālākā zemes periferija nekādā gadījumā. Protams, ka tās ir atšķirīgas kultūras un atšķirīgas sabiedrības, kas veidojas, piemēram, jau tajā brīdī attīstītajos ziedošajos viduslaikos Rietumu Eiropā un tas, kas notiek gan Ziemeļa Eiropā, gan arī Austrumbaltijas reģionā. Jo ir tīpaši otrā gada tūkstoša sākumā vikingu laikmeta aktivitātes jau ir tās, kas arī cieši savija kopā gan Ziemeļa Eiropu, Rietumu Eiropu un Dienvidu Eiropu, gan ietvēra arī Austrumbaltijas teritoriju. Tāpēc nav jau tā, ka tajā 13. Gadsimtā, kad parādās arī šī jaunā krustkara kustība, šī būtu pirmā Austrumbaltijas iedzīvotāja sastapšanās ar rietumu civilizāciju vai pat arī ar to pašu kristīgo baznīcu. Un viens no tiem jautājumiem, kas arī tiek diskutēts arheologu un vēsturnieku vidū, ir jautājums, nu, vai bija kristieši vietējo iedzīvotāju vidū pirms 13. Gadsimta vai tomēr nebija. Ja? Protams, ka tas ir ļoti grūti definējums, ja, un viedokļi ir pretēji un atšķirīgi. Bet, nu, viennozīmīgi mēs varam teikt, ka ar kristietību bija pazīstami arī šie vietējie iedzīvotāji. Bet tā nebija atstājusi tādas paliekošas un, varētu teikt, ar nospiedumiem, ilglaicīgiem nospiedumiem tālajošas sekas, kā tas notiek pēc 13. Gadsimta. Ja? Līdz ar to šis periods, kuru mēs parasti devējam par aizvēstures laikmetu un kurš tad arī beidz 12. 13. Gadsimta mijā Austrumbaltijas teritorijā, ir bagāts ar saviem notikumiem un arī raksturo savu īpašo specifisko Austrumbaltijas reģionu kultūru un sabiedrību.
Bet tas nekādā gadījumā nevarētu būt vēl sākums tam, lai mēs teiktu, mēs runājam par 20. Gadsimta notikumiem un valstiskumu veidošanos, piemēram, arī pirms 12. gadsimta.
Nu, diezgan grūti mums tomēr ir runāt par dažādām valstiskām struktūrām pirms Livonijas Austrum-Baltijā. Ir gan viedoklis, kas pastāv jau kopš 20. gadsimta sākuma vairāk kā 100 gadus par to, ka jā, ir bijušas, piemēram, latgaļiem vai kuršiem savas valstiņas, kur priešgalā ir bijuši savu ķēniņu vai savu valdnieku. Ja? Daži pētnieki pat uzskatīs, ka tie ir bijuši pat kristīgi valdnieki, kuri bijuši drīzāk gan saistīti ar Austrumu, restīvi Slāvu kņazistēm, nevis ar rietumu kristīgo pasauli. Tomēr nu, mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem, tad, kad mēs runājām par aizvēstures laikmetu beigu posma valstīm Austrum-Baltijas reģionā, jo no īsti mēs tādas tomēr identificēt, tipši mēs skatāmies uz arheoloģisko materiālu, restīvi šo laikmetīgo vēstures avotu klāstu, tādas atrast mēs nevaram. Protams, ka parādās dažādi varas apzīmējumi un hierarhisku struktūru apzīmējumu vēlākajos jau 13. gadsimta rakstītajos avotos, kas pirmo reizi stāsta kaut ko detalizētāk par Austrum-Baltijas iedzīvotājiem, bet no tomēr tas ir skats no šīs ienācēja puses, tas ir arī jaunas sabiedrības un jaunas kultūras un jaunas reliģijas pārstāvis skats uz šo vietējo sabiedrību. Tāpēc vēl tālāk atzināt, nu, mums būtu diezgan spekulatīvi jāatzīst, ja? Bet no tomēr sākot 13. gadsimta, ja, tomēr mēs varam runāt par šīm Livonijas teritorijā veidotajiem politiskajiem veidojumiem, kas, protams, ir ļoti atšķirīgi no tā, ko mēs šodien saprotam ar vārdu valsts un valstiskā struktūra, bet, nu, tomēr, kas ir, varētu teikt, šie pirmie valstiskuma aizmetņi Austrum-Baltijā. Tas gan tiek ievesti no ārpuses, ja tas ir tas importētais modelis būtībā, kas atnāk Austrum-Baltijā.
Kas ir tas valstiskums 13. gadsimta izpratnē un tas atšķirības no tā, kā mēs to saprotam šobrīd?
Tas, kas izveidojas 13. gadsimta krusta karu kustības laikā Austrum-Baltijā, tās būtībā ir tāds teokrātisks valsts. Ja būtībā mēs varam runāt, jā, ka tās ir šīs krustnešu valsts.
Tā kā monarhijas, kas līdzīgs?
Arī nu, nosacīt mēs varam runāt par monarhijām, jo tomēr pārsvarā to priekšgalā ir tomēr kāda centrāla institūcija, vai, teiksim, Rīgas arhibīskaps vai Livonijas ordeņa mesters, kuru, teiksim, gan šīs personiskās, vienpersoniskās lemtspējas iespējas tomēr ir diezgan ierobežotas. Un ļoti nosacīt, jo mēs varam runāt par tādām strikti noteiktām un iezīmētām teritorijām, ja, kas arī ir viens no valsts parametriem. Un ļoti būtiska atšķirība ir tā, ka 13. gadsimtā sabiedrība, kas pastāv šajās Livonijas teritorijās, tā tomēr ir ļoti daudzveidīga un dažāda. Un lai gan formāli šī teritorija ir kristīta, tomēr dažādi pirmskristietisko priekšstatu aizmetņi un relikti saglabāsies gan visus viduslaikus, gan arī vēl jaunajos laikos līdz pat 19. gadsimtam. Ja. Šeit neizveidojas tāda monolīta, teiksim, zem vienas ideoloģijas un zem vienas idejas apvienot sabiedrību, ja, kur būtu iekļaut noteiktā valstiskā teritorijā un iekļaut vienā politiskā struktūrā. Jā, ir dažādas nodevas sistēmas, likumdošanas sistēmas, ir noteikti politiskā hierarhija, reliģiskā hierarhija, bet tomēr tās darbojas bieži vien tādās divās dažādās dimensijās, viena attiecībā uz šo ienācēju kultūru, otra attiecībā uz šiem vietējiem iedzīvotājiem.
Runājot par šiem procesiem, kas skar kā ienācējs tā vietējos un tas, kas patiesībā šo kustību rada, krustkari Livonijas teritorijā, nu vēl tiek patiesībā dēvēt arī par zināmām veida Baltijas kolonizāciju un kristianizāciju, protams. Cik lielā mērā mēs šajā laikā varam teikt, kā ir Baltijas kolonizācija?
Nu jā, par kristianizāciju tur tā kā nebūtu šaubu, ja? Pat ja tas notiek formāli, tas tomēr ir process, kas norisinās, un šīs teritorijas pēc 13. gadsimta ir, kā jūs iepriekš minējāt, ir iekļautas šajā latīņu rietumu kristīgajā kultūrā, jeb civilizācijā, kā reizē mēs sakam. Tomēr attiecībā uz kolonizāciju arī jāatzīst viedokļi ir dažādi, jā, un būs pētnieki, kuri atzīst, jā, ka Livonija tā ir vācu kolonija, kas tiek izveidota 13. Gadsimta laikā, bet nu tomēr atkal jāatzīst, ka ir būtisks atšķirības, piemēram, starp situāciju, kāda bija Prūsijā un kāda ir Austrum-Baltijas reģionā, resti Livonijas teritorijā, jo ja Prūsija tomēr arī sastopās ar ļoti spēcīgu, teiksim, zemnieku un amatnieku ieceļošanu un migrāciju un pakāpi, kas arī pakāpiņas novedīs pie Prūšu izušanas, tad tomēr Livonijas teritorija dažādi apstākļi rezultātā, iespējams, arī zinām attāluma dēļ, izvairās no šāda veida kolonizācijas. Protams, ka šeit ir ieceļotāji un ienācēji, kas teiksim, iegūs šīs noteicošās politiskās varas pozīcijas, bet nu, tomēr to skaits ir salīdzinoši salīdzinoši neliels. Ja? Un arī šie vietējie iedzīvotāji, šie vietējie līdz pārstāvji, viņi tomēr arī labprāt iesaistās šajās varas spēlēs. Un to mēs ļoti labi redzam jau arī 13. Gadsimtā, ja, kad virkni vietējo iedzīvotāju saziņā koķetē un spēlējas ar šiem vietējiem iedzīvotājiem. Ienācējiem, jā. Turētas lībiešu vadons Kalpo. Ja, teiksim, ļoti spilgts, leģendārs un arī pretrunīgs cilvēks, ja, bet kurš visticamāk cerēja izmantot ja, šos rīdziniekus, šos Rīgas ienācējus un viņu militāro potenciālu tīri savās interesēs, lai nosipinātu iespējams savu personisko varu. Ja. Vai arī Zemgaļa vadons Viestards, ja, kurš arī sākumā ļoti draudzējas ar Rīgu, bet ir pašā 13. Gadsimta pirmajos gados kaut kas, to mums vēstur savot nestāstīts, kaut kas tomēr Alberts un Viestards attiecībās notiek un daži desmit gadus vēlāk, jo mēs redzam militāru konfliktu, kas izveidojas starp Viestartu un Krusnešu spēkiem. Ja.
Vai mums ir ziņas par to, nu, kas ir tie vietējie, bez jau piesauktajiem, protams, leģendārajiem vīriem, kas iesaistās šādā, nu, kā jūs teicāt, koķitērijā, vai tie jau ir savā laikā zināmi vadoņi, harizmātiskas personības, aiz kuriem ir kaut kāds sekotāju pūlis, vai patiesībā jebkurš sabiedrības loceklis kaut kādā veidā nu, reaģēja uz to, kas notiek un iesaistījās kaut kādā?
Būtībā jau šie procesi skāra ikvienu sabiedrības locekli, ja, ātrāk vai vēlāk skāra ikvienu sabiedrības locekli. Protams, ka tagad mums ir jāņem vērā, ka šie vārdi, gan Kalpo, gan Viestards, gan arī Namejs 13. Gadsimta nogalē, no tie ir vārdi, kurus mēs zinām pateicoties rakstītajiem vēstures avotiem, ja, jo tomēr neviens arheoloģiski pētītais sabiedrības mums nedos informāciju par mirušā vārdu, ja, un par šo mirušā sociālo un politisko statusu, par to mēs varam tikai veidot dažādas interpretācijas un centies rekonstruēt šo viņu dzīves gaitu. Līdz ar to arī tas priekšstats, kāds bieži vien arī veidojas par šo teiksim, sadarbību, kāda arī norisinās starp vietējiem iedzīvotājiem un šiem ienācēju struktūrām, tas lielā mērā balstās tieši uz rakstītajiem tekstiem. Uz rakstītajiem tekstiem, kas gan top parasti ar noteiktu politisku virsmērķi un kas raksturo to, ko zina, un kā izprot šo situāciju tieši krusnešu spēku pārstāvi, nevis vietējo iedzīvotāju perspektīvi. Ja, un tāpēc arī daudzi, es pieļauju, vadoņi mums nav pat zinām. Ja, piemēram, kad mēs skatāmies piemēram, uz Saules kauju 1236. Gada Zobenbraļa ordenim liktenīgo notikumu, ja, nu, tur mums nav pat mazākās nojauts par to, kas tad īsti vada šo Zemgaļu karaspēku, un arī vispār, piedod nevis Zemgaļu, bet Lietuviešu karaspēku, un kāda vispār bija Zemgaļu loma šajā cīņā. Mums īsti nav skaidri. Ja. Līdzīgi tāpat kā jautājums par kuršu lomu Durbes kaujā 1206. Gadā, kad arī krusnešu gadījumā gan Vācu ordens piedzīvo vienu no savām graujošākajām sagrāvēm. Par to rakstītie vēstures avot klusēs. Ja. Bet nu, ir īpaši tomēr detalizēta informācija mums ir par 13. Gadsimta pirmajām desmitgadēm, kad par tām vēsta tā saucamā Indriķa hronika, kas gan arī, protams, ir sarakstīta no Rīgas, respektīvi no šīs kristīgās pasaules kultūras pārstāvju prizmas, it īpaši varētu teikt, glorificējot un slavinot biskupu Albertu, jo Indriķa hronika būtībā ir stāsts par Albertu. Tas tā ir viņa panākumu un sasniegumu grāmatu un pārstāsts. Tāpēc runāt par šo ikdienas sadarbību ar ienācēju un jaundibinātajām šīm politiskajām struktūrām mums ir diezgan sarežģīti.
Jā, kā par ļoti daudziem es pieņemu jautājumiem, skatoties vēsturē, kur to rakstīto avotu ir, nu, tā ir kā ir, bet pieminējāt to migrantu plūsmu, kas skāra Prūsiju, kur es saprotu vairāk līdz ar to var runāt par tādu tā kā kolonizācijas procesu, kas nenotika Livonijā, ar ko kopumā, nu, var teikt, nu, Eiropas kar visu šie krusta kari atšķiras šie procesi tieši Livonijā. Var to migrantu plūsmu, kas ienāk, neienāk tā kā citās teritorijās, vai kas vēl ir tas būtiskākais?
Nu, Baltijas krusta kari gan kopumā, varētu teikt, ļoti labi iekļaujas kopumā šajā Eiropas krusta kara kustībā, kas tiešām pēc daudz pētnieku domām ir pirmā Eiropas ārējā ekspansija, Latīņu kristīgās Eiropas ārējā ekspansija, mēģinot aiz dažādiem reliģiskiem lozungiem un zem reliģiskām idejām nostiprināties vidus jūras Eiropas austrumu piekrastē, kur arī izveidojas diezgan vājas, neizteiksmīgas un dažas pat ļoti īslaicīgas krustnešu valstiņas, ja, kuras 13. Gadsimta beigās principā tiek likvidētas šajā teritorijā. Tad, kad norisinās jau šī gatavošanās otrajām krusta karam uz tuvajiem austrumiem, tad arī 12. Gadsimta vidū, tad arī parādīsies, zināmā mērā, interese šajā, varētu teikt, kristīgajā elitē, latviešu kristiešu kristīgajā elitē par Ziemeļeiropu un tās nekristīgajiem iedzīvotājiem, restīvi par tās pagāniem. Tāpēc arī šis krustakaru kustības virziens uz Baltiju, nu, tas būtībā sasaucas arī chronoloģiski un arī idejas ar to, kas notiek gan virzienā uz tuvajiem austrumiem. Nosacīt mēs varam runāt arī par šo rekonkistu, ja Pirenēju pusals krustakaru kustību. Protams, ka krustakari arī mainās laika gaitā. Tā nebūtu nav tāda vienveidīga kustība, kas savas, teiksim, pastāvēšanas 200 gados būtu nemainīga un arī motivācija un cēloņi, kāpēc norisinās konkrētie krusta karagājieni un kāpēc noteikti sabiedrības daļas iesaistās šajos karagājienos, tā būs ļoti mainīga, ja, jo, teiksim, šis viens no krusta kariem, kur piedalās gan Francijas karalis, gan Anglijas karalis, gan sēdās Romas impērijas imperators, kas būtībā parāda, ka visa politiskā elita ir gatava atbalstīt šādu ideju, bet jau pēc dažām desmitgadēm atsevišķos Rietumeiropas reģionos krustakari idejai vairs nebūtu nav tāda popularitāte, turklāt jaņem arī vairāk, ka atsevišķi intelektuāļi jau, teiksim, 13. Gadsimtā sāk izturēties ļoti kritiski pret krusta kariem. Ne pret kristianizāciju, ne pret kristietības izplatīšanu, bet drīzāk pret krusta kariem kā metodi, kā instrumentu, kā veidu, kā kristianizēt pagānus. Ja, un ir īpaši tas aktualizējās pēc 1204. Gada, kad dažādi akal apstākļu rezultātā krustneši nevis nonāk šajās pagāniskajās, nekristīgajās teritorijās, bet ieņem un izlabu Konstantinopolu, kas tomēr ir viens no, teiksim, labi, ne Romas latīņu kristietības, bet austrumu grieķu kristietības kultūras un politiskajiem un reliģiskajiem centriem.
Tad tā lielākā pretestība, var teikt, no intelektuāļiem tā kā sāka rasties?
Negluži. Tā ir, teiksim, tāda kritika, kas izskan, ja, kas izskan. Jāņem gan vērā arī, ka tādu cilvēku skaits, kas, teiksim, māk lasīt un kas vispār piedalās intelektuālās diskusijās viduslaika Eiropā, ir ārkārtīgi neliels. Bet viens no faktoriem, kas tomēr ir īpaši raksturos šos Baltijas krusta karus, ir saistīts lielā mērā ar tirdzniecību. Jo šeit mēs redzam tomēr izteiktu saikni starp, teiksim, šiem tirdznieciskajām interesēm, centieniem iegūt kontroli kaut vai, teiksim, par Daugavas tirdzniecības ceļu, kas nodrošināt saikni ar slāvu kņazistēm un slāvu teritorijām, un no otras puses ar kristīgo ticību, ar kristianizāciju un tās izplatīšanu, jo šeit būtībā tirgotājs un misionārs, ja, būtībā strādā roku rokā. Un savukārt šis agrārās kolonizācijas process, kas ir raksturīgs Prūsijai un kas kļūst par vienu no tās raksturīgākajām viduslaika sabiedrības pastāvēšanas fenomeniem Austrumbaltijā, tomēr izpaliks. Ja. Bet šeit būs runa tiešām par šo tirgotāju un reliģiskās elites sadarbību kristianizācijas gaitā un kustības gaitā kā tādā.
Jā, man šeit ļoti interesanti padomāt par to, ka mēs reaģējam šobrīd uz 12. 13. Gadsimta notikumiem, skatoties uz sabiedrību, kas patiesībā neprat lielā vairumā gadījumu lasīt un rakstīt. Tas ir patiesībā ļoti būtisks aspekts, jo liekas šobrīd, skatoties, kā mēs reaģējam uz jebkādu politisku vai citu veidu notikumiem. Mēs ņemam vērā to, ka mēs apmaināmies ar informāciju daudz vienkāršāk, nekā tas bija iespējams tolaik, es pieņemu. Ja?
Nē, viennozīmīgi mēs šodien dzīvojam, varētu teikt, informācijas pārbagātības laikmetā. Ja? Savukārt gan 12. gan 13. Gadsimts ir laiks, kad informācija ceļo un pārvietojas ļoti lēni. Līdz ar to tā iespējams ir arī krietni pārdomātāk un izsvērtāk un arī varētu teikt pat motivētāk un mērķtiecīgāk, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tā, piemēram, bija arī daudz objektīvāk. Ja, tā vienmēr raksturoja noteiktus skatu punktus, noteiktus viedokļus, arī noteiktus politiskos uzstādījumus un mērķus, kas tad arī atspoguļoja šajos rakstītajos tekstos, kas ir nonākuši līdz mūsdienām. Daudz gan, protams, ir arī laikgaitā gājuši bojā. Turklāt jāņem arī vērā, ka Austrumbaltijas reģiona sabiedrības un kultūras tomēr ir neliterārās sabiedrības un kultūras tajā brīdī, kad sāks krusta kari. Ja, līdz ar to tas arī ir viens no aspektiem, kas tomēr liek apšaubīt šo iespēju iespēju, ka kristietība varētu būt nostiprinājusies Austrum Baltijā pirms krusta karu sākuma. Ja, jo kristietība tā tomēr ir kultūra un ticība, kas balstās uz vārdu, kas balstās uz, teiksim, tikai uz, teiksim, vizuālo tēlu, uz mītiem, uz dažādu rituālu atkārtošanos. Šeit tomēr ļoti būtisks ir arī šis rakstītais vārds.
Nu, varbūt kaut kādā brīdī ideja, ka nu, to pasaka priekšā mācītājs, kā mēs zinām, tur zemniekiem, kur neprot lasīt, vai tas tomēr nav pilnvērtīga kristietības izplatīšana?
Nu, protams, tad, kad mēs nonāksim pie jautājuma, kurā brīdī mēs varam runāt, jā, lūk šis vietējais iedzīvotājs, vai, teiksim, vēlāk jaunieks laikos šis zemnieks, jā, tas ir uzskatāms par kārtīgu kristieti, jā, kurš atbilst visiem parametriem un kārtīgam kristiešu standartam, jo bieži vien gan šie viduslaika priesteri, gan jaunolaika mācītāja nebūtu neatbilst pat pašu šādiem standartiem, jā, un ir arī daudz šīs iekšējās diskusijas par, teiksim, kāda ir, teiksim, šī baznīcas pārstāvju, kleriķu, teiksim, tāda atbilstība šiem baznīcas un reliģijas standartiem.
Tieši izglītības ziņā?
Nē, gan darbības, gan prakses, jā, gan arī izglītības, jā, gan arī izglītības. Tas gan, protams, jautājums, kas krusta kar laikmetā, kad roku rokā iet šīs militārās konfrontācijas un sadursmes, diplomātiskas kolīzijas un arī būtībā visu laiku norisināt, gan arī ikdienas dzīves aktivitātes. Jā. Nu, tajā brīdī gan šis jautājums nebūtu nav aktuāls un būtisks. Jā. Bet nu, runāt par to, ka jā, ka 13. Gadsimtā vietējie Livonijas iedzīvotāji būtu iepazinuši un paši kļuvuši par ļoti lieliem lasīt un rakstīt pratējiem, jā, nu, tas viennozīmīgi ir pārspīlēti. Jā. Protams, ka 19. Gadsimtā tā situācija būs krietni savādāk. Jā. Bet tomēr 13. Gadsimtā tam mēs runāt, jā, ka ir tikai šie atsevišķi indivīdi, jā, kuri tomēr ir iesaistīti šajā rakstītajā, jeb tekstuālajā kultūrā. Jā. Jo viena no versijām, kas gan, protams, arī paliks kā versija, arī, ka šīs tā saucamās Indriķa hronikas autors varētu būt cēlies no vietējiem iedzīvotājiem. Jā. Protams, ka mēs līdz galam tā arī neuznāsim, kas bija šīs hronikas autors. Līdzīgi tāpat, kā mēs nezinām, kas ir atskaņa hronikas autors un daudz citus atcerējumu autori, jā. Bet nu, viena no tādām versijām pastāv, jā. Un to nevar izslēgt.
Bet runājot arī par šo 13. Kaut vai gadsimtu sabiedrību, tad nu, kaut vai tas lasīt pratēju skaits ir nu, tāds, kāds tas ir. Cik lielā mērā kristietība šī ienākšana šeit ietekmē to kultūras un sociālo dzīvi? Vai tā ir tāda pakļaušanās vienkārši tam, kas notiek nu, baznīcā vai ko saka priekšā baznīca un tā ļoti stingri reglamē kaut vai no Romas katoļu puses, tad kas un kā ir jādara, jādomā, par ko cilvēki interesēs, vai tā ir tāda saurupa līdzās pastāvēšana?
Rezultāts ir diezgan saurupa līdzās pastāvēšana. To procesu kopumā mēs varam dēvēt par pakļaušanu, jo tomēr mēs redzam, ka notiek teritorijas militāra iekarošana, ja, visu 13. Gadsimtu norisināsies militāru konflikti, kas gan ir bieži vien motivēti un arī norisinās zem reliģijas lozunga un saistīta ar reliģisko vārdu, un tāpēc arī atsevišķi pētnieki runās par to, ka nē, krusta kara pat nebeidzās šajā 1290. Gadā, jo kad beidzās šī pēdējā zemgaļu un vācu ordeņu pretim stāvēšana, bet ka krusta kari turpinās līdz pat būtībā 16. Gadsimtam, jo bieži vien šīs krusta karu lozungs, šī krusta karu ideja tiek uzturēta dzīva un izmantot arī šajā viduslaika Livonijā, tas būtībā kļūst par vieno pamatiem, lai varētu pastāvēt un funkcionēt un darboties arī vācu ordens, ja, kur viens no pamatreģioniem ir arī Livonijas teritorija. Tomēr šie vietējie iedzīvotāji, kas tiek iekļauti dažādās administratīvās pārvaldes struktūrās, ja, un tie tiek pakļauti jaunajam arī zemes dalījumam un šajai jaunajiem zemes kungiem, tādā ikdienas dzīvē jau tomēr viņi turpina dzīvot savu dzīvi. Un tāpēc mēs varam runāt, jā, ka ir šīs vismaz divas dažādas sabiedrības, kuras pat atšķirās daudzos gadījumos ar šiem reliģiskajiem priekšstatiem. Protams, ka, piemēram, pilsētas, jā, tās ir kristīgas pilsētas, jā, un ir tīpaši Rīga, kas 13. Gadsimtā kļūst par vieno, teiksim, tādiem patstāvīgiem spēlētājiem arī šajā militārajā kustībā, jā, un kas darbojas, kā varētu teikt, tirdzniecības metropola un kultūras metropola Baltijas jūras reģionā jau kopš 13. Gadsimta. Un arī pateicoties Rīgas aktivitātēm, jau arī tiek dibināts, un arī skatoties uz Rīgas Rīgas pilsētas tiesībām tiek dibināts arī jaunas Livonijas pilsētas, gan 13. gan vēlāk arī 14. gadsimtā. Ir šī kristīgā sabiedrības daļa, kur būs iesaistīta un tieši darbosies, teiksim, arī šīs reliģijas ikdienas dzīves modeļa un normu ietvaros. Ja, bet no otras puses pastāvēs lielā mērā šī agrārā sabiedrība, ja, kas dzīvo šajos lauku reģionos, lauku ciemos, kas tomēr balstīsies lielā mērā uz vietējiem iedzīvotājiem, kuri arī, ko mēs redzam bieži šajā viduslaika arheoloģiskajā materiālā, nu daudzos gadījumos turpinās tomēr savus iepriekšējos reliģiskos rituālus, reliģiskās tradīcijas un nebūs tik gatavi un atvērti pievērsties šai kristīgai ticībai. Lai gan, protams, gan trauģi tīklus, gan arī šīs kristīgās baznīcas jau pakāpeniski viduslaikos sāk pārņemt visu Livonijas teritoriju.
Parasti klausoties par vēsturi, es domāju, nevienam vien vēstures entuziastam ir tas jautājums, nu jā, kā būtu, ja būtu, kas, protams, vēsturniekam nepatīk atbildēt ar šiem jautājumiem, bet mēs sarunu iesākām ar to, ka ir ļoti cieši saistības ar to, kas notika ar valstisku veidošanos 20. gadsimtā un šo te 13. gadsimta notikumiem, ja viss tas, kas šeit skāra krustkarus Livonijas teritorijā, nebūtu noticis tā, kā tas būtu noticis, vai mēs varam runāt par tiem procesiem tālāk 20. gadsimtā, ka viņi būtu novaduši pie tā, kas notika 18. gadā, kad valsts izveidojās?
Es domāju, ka noteikti. Tas būtībā bija laika jautājums, lai mēs varētu runāt par to, ka ir izveidojušies latviešu kā politiska nācija un ka ir pienācis brīdis dibināt Latvijas valsti. Ja? 1918. gadā šī situācija un visi apstākļi noved pie tā, ka jā, ka ir tiešām pienācis brīdis, kad tas ir jādara un ka to var izdarīt un ka to arī izdara.
Tā kā tie gadsimti pa vidu bija pietiekoši ilgs laiks, lai tur nospēlētu citi procesi.
Tieši tā, gadsimti ir pietiekami ilgs laiks, protams, ka mēs nevaram izmainīt vēsturi un protams, arī šīs alternatīvās vēstures trajektorijas meklējumi, kas gan ir ļoti interesanti un aizraujoša spēle, es tā to gribētu nosaukt, bet no kas no nevienmēr tomēr var radīt, teiksim, kaut kāds pamatots secinājums un tur bieži vien pietrūkst arī pamatots argumentācijas, ja. Bet no otras puses sakal skatoties, 13. gadsimta notikumi ir radījuši arī ļoti daudz dažādas vēstures mītus un stereotipus.
Es tieši vēl jautāt par tiem mītiem, vai šis krusta karu laiks Livonijas teritorijā ir tāds mītiem bagāts vēstures posms?
Nu, tieši no šī laika, jau, piemēram, nāk šis mīts par 700 gadu verdzības jūgu, zem, kur ir nīkuši latvieši, jā, visus viduslaiks un jaunos laiks, un tikai 20. gadsimtā, kad tad viņi varējuši lūk atvieglot uzelpot, jā. Lai gan mēs jau iepriekš runājam, jā, protams, mēs varam runāt par šo militārajām kolīzijām, par iekarošanu, kristianizāciju, jā, jauniem ienācējiem, jauniem kultūras un sabiedrības elementiem, bet, nu, gan visus viduslaiks, gan arī jaunajos laikos, tomēr arī šiem vietējiem iedzīvotājiem, nu, ir gan zinām, tiesības, gan patstāvība, ja? Protams, tā neatiecas, teiksim, uz politiskajiem lēmumiem vai ārpolitiskajām dimensijām, bet nav tā, ka šie iedzīvotāji būtu pilnīgi aizmirsti, ignorēti un viņi kļūt par tādu, zinām, palēko masu, ja, par kur neviens neko nezina un par kur visi ir aizmirsuši. Ja, tā nebūtu nav. Ja. Protams, ka tas nebūtu nav zelta laikmets Baltijas vēsturē, cik mēs vispār varam runāt par šādu mītisku kategoriju, ja, bet nu, nevajadzētu arī pārspīlēt šos, teiksim, apspiešanas elementus un apspiešanas formas un nozīmīgumu.
Jā, par to noslēdzot mūsu sarunu, par ko rīt un parīt runās konferencē, saprot, tad šis laiks no ļoti dažādiem aspektiem, tas, kā tas skāra dažādas gan sociālās grupas vai procesus, kas notika dažādos sabiedrības slāņos, varbūt vēlreiz varam ieskicēt, kas ir tas tematiskais loks, par ko, runājot 12. 13. gadsimta Baltijas kontekstā, pievērsīsieties konferencē.
Konferencē kopumā mums ir paredzēta 20 referāti divu dienu garumā, līdz ar to tā es ceru būs ļoti intensīva un interesanta un aizraujoša konference gan dalībniekiem, gan es ar lielam klausītāju skaitam un lokam un starp jautājumiem, par kuriem šajā konferencē mēs esam paredzējuši runāt, būs gan šīs vietējo iedzīvotāju, jeb santautu, jeb etnokulturālo grupu, sociālās, politiskās un kultūras dzīves raksturojums krustakaru laikmeta priekšvakarā un krustakaru laikmetā par to, kas tad īsti raksturo Baltijas krustakarus, ja kā, teiksim, ir arī šīs reliģiskā kara specifiskās iezīmes Baltijas reģionā un kāds tad ir šīs jaunās iezīmes, kas parādīs parādījusies Baltijā 13. Gadsimta laikā, kā literārā kultūra, jaunās kristīgās pārvaldes struktūras, jaunā reliģija, rakstītā kultūra, pilsēta, mūra arhitektūra un kristīgā māksla un citi elementi.
Jā, tā kā gan kultūras, gan arhitektūras, gan vēstures dažādākos
spektrs ir domāts ļoti plašs.
Un tad interesanti arī var piedalīties un paklausīties tajā visā. Nu, ko teikšu, lielu paldies, secinājums tāds, kad liekas, tie vārdi, kuriem parasti mēs sakām krusta kari tur Livonijā vai Baltijā, kā mēs tur to saucam, 12. 13. Gadsimtā ir vārdi, kuriem slēpjas ļoti daudz un dažādu notikumu, uzslāņot līdzīgi kā gadsimti pa gadsimtam ar dažādiem mītiem, patiesībām, hipotēzēm un citiem minējumiem, un ir, protams, aizraujoši tajā visā meklēt, ko savstarpēji saistīt un saistoši arī mūsdienu pasaulē. Paldies, dzirdējām Latvijas Universitātes asociēto profesoru Andriju Šnēju šodien raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Girds Biša, mūzikas redaktors šai stundē Kristīna Dela bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!